Hello, karibu katika series yetu ya Life Wisdom. Na hii ni siku njema ambayo Mungu ametupatia, tutafurahi na kushangilia na kufanikiwa katika siku hii katika kila ambacho tutakifanya. Ninafurahi kwa sababu umekuwa mtu ambaye unanifuatilia kwa muda mrefu na umekuwa ukijifunza. Na nashukuru kwa wale ambao umekuwa mkishare pia shuhuda zenu namna ambavyo series hizi zimekuwa zikibadilisha maisha yenu. Inanitia moyo zaidi na najua kwamba tuko pamoja. Na leo na tunapoanza siku yetu nataka tujifunze kuhusiana na winning from behind. Kushinda kutokea nyuma. Kuna wakati kwenye maisha unaweza ukajikuta kama vile kila mtu ametangulia mbele yako na wewe uko nyuma. Kuna watu wengi sana ambao wanajiona wamefeli, wanajiona hawawezi kufanikiwa tena, wanajiona hawawezi kustawi tena kwa sababu wameingiwa na hisia kwamba wamechelewa. Wanaona pengine, kuna ambao wanajisikia kwamba wamechelewa kuanza biashara. Wanasema mimi siwezi kufanikiwa kwa sababu nimechelewa kuanza biashara. Wenzangu wameanza miaka mingi sana. Kuna wengine wanaona wamechelewa kumaliza shule. Pengine wanzao wenye umri kama wao walianza mapema shule wakamaliza. Wao pengine walichelewa kuingia shuleni au waliingia pamoja lakini wakapata changamoto pengine za kurudia mitihani. Wengine wanaona kama vile walichelewa ku discover talent zao, kwamba walikuwa wanatamani wangekuwa wamegundua vipaji vyao muda mrefu sana. Lakini walichelewa kugundua vipaji vyao, matokeo yake wakachelewa kuanza kuvitumia. Wengine wanaona kama vile walichelewa kuingia katika mahusiano. Wanaona mimi nimeshachelewa saizi. Wengine wamekata tamaa kwa sababu wanaona wamechelewa, hawezi kupata tena mahusiano mazuri. Au wengine wanasema liwalo na lile, yote atakayekuja mimi nitaenda naye tu kwa sababu kama vile muda umekwenda. Wengine wanaweza kujiona pia amechelewa kumiliki baadhi ya vitu. Kwa mfano mtu mwingine anaona asemi, naona kama nimechelewa kumiliki gari, mimi nimechelewa kumiliki nyumba, mimi nimechelewa kupata watoto. Watu wengi sana wana ile feeling kwamba wako late, they are late in life. Na pengine mtu akiangalia katika familia yake anaona wengine wote wanaonekana kama vile wamepiga hatua isipokuwa yeye. Akijichungulia, akajichunguza katikati ya marafiki zake, anaona kama vile marafiki zake wameshapiga hatua, yeye peke yake ndo amechelewa. Inawezekana hata wewe unajiangalia, ukiangalia labda ukienda kwenye nyumba za ibada kama ni kanisani au msikitini, unaona wenzako kama vile wana maisha mazuri, ukiangalia baba magari wanaoendesha, ukiangalia labda wakija na familia zao wakati mwingine. Hivyo ukijienda labda classmate wako tuliosoma nao pamoja, ukiangalia picha wanazotuma, maisha wanaoishi, kuna feeling fulani hivi inakuja na kuambia kama vile you are late. Lakini usichojua ni kwamba you can win from behind. Haimaanishi kwamba ukiwa nyuma manake you cannot win. Tumeshakuwa na watu wengi ambao wametokea nyuma na kufanya mambo makubwa sana. Sasa kuna negative impact unapokuwa una hisia za kwamba nimechelewa. Watu wengi ambao wameruhusu hisia kuchelewa wamefanya vitu au wamekutana na changamoto ambazo kama wasipokuwa na hekima namna ya kuzikabili, basi huwa zimegeuka na kuwa ni matatizo makubwa kwenye maisha yao. Moja ni kwamba watu wengi ambao wana negative feeling ya kwamba wamechelewa huwa wanakata tamaa mapema. Wanakata tamaa kuhusiana na maisha yao. Na wewe inawezekana ni shahidi. Wewe inawezekana kuna eneo fulani la maisha yako ambalo unahisi kwamba umechelewa. Matokeo yake nini? Pengine umeshakata tamaa. Pengine unahisi umechelewa kupata kazi, unahisi umechelewa kufanikiwa kwenye biashara, unahisi umechelewa kupata mtoto. Chochote ambacho unahisi umechelewa na ukakikubali kwamba nimechelewa, huwa inaweza kukufikisha sehemu ambapo ukakata tamaa. Lakini athari ya pili ni kwamba ukishajiona umechelewa katika eneo fulani la maisha yako, mara nyingi hautaweka bidii, hautaweka effort. You don't put effort. Kwa sababu tayari unakuwa kama unasema, hata nikiweka bidii hamna kitu kinaweza kikatokea. Kama kuchelewa, nimeshachelewa. Kwa hiyo inaathiri sana, kwa sababu inakupa zile hisia kwamba there is nothing you can do. Kwa hiyo manake hauwezi kuweka effort za namna yoyote ile. Lakini cha tatu ni kwamba unaanza kuona hauna muda wa kujitosheleza kubadilisha maisha yako. Ni kama vile unasema, nishachelewa. Hata sasa hivi nikianza kuweka akiba, hakuna ninachoweza kufanya. Hata sasa hivi nikianza kuwekeza, hakuna ninachoweza kufanya. Hata sasa hivi nikianza kufanya biashara, mbona kama vile hakuna kitu ambacho kitatokea. Hisia za kuchelewa ila huwa zinakupa hali fulani ya kuona kwamba una muda mchache kiwango ambacho huwezi kufanya kitu. Lakini ni uongo tu ambao unakuwa akili yako inautengeneza, kwa sababu usipoanza leo, kesho utakuwa umechelewa zaidi kuliko tofauti na ambavyo ungeanza leo. Wachina wana msemo mmoja wanasema, muda mzuri wa kupanda mti ilikuwa ni miaka 20 iliyopita, lakini muda mzuri uliobakiwa kupanda mti ni leo. Kwa maneno mengine, ukiwa na hisia za kuchelewa hautachukua hatua. Kwa watu wengi hawachukui hatua kwa sababu wanaona kama vile muda uliobakia hautoshi wao kufanya chochote, au muda ambao walishaupoteza uliwapita hauwezi kuwa yani wanatamani kama wangeurudisha. Wanabaki kujijutia zaidi kuliko kutengeneza solution za kesho. Lakini cha nne ni kwamba unapokuwa na hisia hizi za kuchelewa, kinachotokea ni kwamba unaweza ukajikuta umefanya maamuzi mabaya au maamuzi ambayo yakakugharimu. Watu wengi kwa hisia za kuchelewa huwa mara nyingi wanafanya maamuzi mabaya. Either unakuta anatafuta shortcut. Ndio unakuta mtu kwa sababu anaona amechelewa kupata pesa anaingia kwenye utapeli, au anaiba ofisini, au anatengeneza bidhaa fake, au mwingine anaona kwa sababu amechelewa kuingia labda kwenye mahusiano, anaamua labda ajipatishe mimba tu kwa mtu fulani akiamini kwamba pengine yule mtu atakuja kumwoa au ataongeza commitment katika maisha yake. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba anajikuta amefanya kitu ambacho hakijamsaidia, badala ya kumtoa kwenye matatizo kinamuingiza zaidi kwenye matatizo na maumivu makubwa sana. Ndio maana usiruhusu kuwa na hisia za kuchelewa sana kwenye maisha yako, kwa sababu zinaweza zikakupelekea kufanya maamuzi ambayo yakagharimu sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo watu wengi unakuta anaamua kutumia shortcut kwenye mambo fulani fulani. Na unachotaka kujua ni kwamba kitu chochote ambacho unakipata kwa namna isiyo halali, mara nyingi sana kukimaintain ni kazi ngumu sana. Utahitaji kutumia nguvu kubwa sana kukitunza, na mara nyingi huwa vinapotea na unalazimika kuanza upya tena. Kwa hiyo ukiwa na hisia za kuchelewa, utajikuta unaanza tabia au kufanya vitu ambavyo mwanzoni havikuwa kabisa sehemu ya maisha yako, lakini utajikuta unajilazimisha kuvifanya kwa sababu ya zile hisia, ili kukompensate zile hisia, ili sasa ujione na wewe uko sawasawa na wengine. Na watu wengi walioruhusu mambo hayo kufanyika katika maisha yao wameishia katika hali ya kujilaumu. Jambo la tano linalotokea ambao ni negative impact ya hisia ya kuchelewa ni unaanza kujisikia kukubali kuwa katika hali iliyopo bila kufanya juhudi yoyote ya kubadilisha maisha yako. Kuna kitu kinaitwa complacency. Yaani unakuwa una settle for less. Yaani uwezo wako ni mkubwa. Fursa ambazo ungeweza kuzitumia na zikakupa mafanikio bado zilikuwepo. Mambo ambayo ungeweza kuyafanya kwenye maisha yako yakaleta matokeo bado yalikuwepo. Lakini kwa sababu umeingia na hali ya kukata tamaa, unajua nini kinatokea? Unasema tu bana, mimi nafikiri ngoja ni kaivi nilivyo. Ndio unakuta yule mtu anasema, nafikiri bado pengine Mungu hakunipangia, alijipangia tu niwe mtu wa kawaida. Kwa hiyo anaamua kukubaliana na mazingira na hali iliyopo. Kwa hiyo hata fursa ikitokea kufanya mambo makubwa, unakuta hawezi kufanya jambo lolote kubwa. Ana settle for less. Kwa anakuwa kama ni mtu anaamua tu kuwa mtu wa kwenda ofisini, arudi ofisini, akimaliza kurudi ofisini, akae nyumbani, basi maisha endelee, afuazeke, asubiri kustaafu akiwa na wajukuu wawili watatu pale, kisha apate pension yake, baada hapo atembelee ndugu na jamaa. Baada hapo asubiri tu kufariki, wamzike. Hiyo inaitwa settling for less. Haujaumbwa ili kuja kupitisha siku kwa duniani. Umeumbwa ili kuleta mabadiliko kwenye maisha yako wewe mwenyewe, lakini umeumbwa kuleta mabadiliko katika dunia. Siku ukiondoka, hatutakiwi tutafute jina lako makaburini. Tunatakiwa tutafute impact yako katika mioyo na maisha ya watu ambao wamebadilishwa. Kwa hiyo watu waliojiona wamechelewa mara nyingi they settle for less. Jambo la tano ni kwamba watu wanaojiona wamechelewa au walioruhusu hisia hizi za kuchelewa huwa hawako tayari kujaribu vitu vipya. They are not ready. Hawako tayari kujaribu vitu vipya. Ni watu ambao wanang'ang'ania kile kile wanachokijua. Yaani ukiwaambia kwamba unajua kuna biashara unaweza kufanya kwenye muda wako wa ziada ukitoka kazini, hataki kusikia. Kiufupi ni kwamba hawataki kujihatarisha. They don't want to take risk. Wanaamini kwamba hicho alichonacho, hicho anachokifanya sasa hivi, ndicho hicho ambacho wanatakiwa kifanye katika maisha yao yote. Sasa ukiwa mtu wa namna hiyo, maana yake ni kwamba hautaweza kufika mbali, kwa sababu hata fursa ambazo zinakutokeza itakuwa ni ngumu kwa wewe kuweza kuzitumia na kufanikiwa. Kwa ukiruhusu hii negative feeling ya kuhisi kwamba mbona kama nimechelewa, most of the time hii feeling itakufanya uwe mtu mwenye changamoto kubwa zaidi kuliko kukupa suluhisho. Sijajua wewe kwenye maisha yako ni kitu gani ambacho ukiangalia unaona kama vile umechelewa. Inawezekana unaona umechelewa labda kupata kazi. Inawezekana unaona umechelewa kujenga nyumba ya kwako kuishi, au umechelewa labda kununua gari, au umechelewa kuingia kwenye ndoa, au umechelewa kupata mtoto, umechelewa pengine kupandishwa cheo, chochote kile. Inawezekana kuna hisia fulani za kuchelewa ambazo unazo. Lakini kumbuka ambavyo nimezungumza leo kwamba hizi hisia usipopambana nazo zinaweza zikakufikisha ukawa mtu ambaye unaishi katika kila siku ukiwa mtu mwenye manunguniko na ukiwa mtu ambaye hauna furaha. Leo ningetamani sana unapoanza siku yako usinungunike, usilaumu, usiseme vibaya mtu. Jaribu kukaa chini na kushukuru angalau kwa kitu kimoja ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Hii ni njia mojawapo pia ya kubadilisha mtazamo wako kutoka katika kuona umechelewa kwenda kwenye kujiona kwamba haujachelewa. Kumbuka jambo hili kwamba kuna vitu ambavyo leo unavyo, unaviona vya kawaida, unavichukulia poa, lakini kuna siku huko nyuma ulikuwa unaomba, unafunga, unamwomba Mungu akusaidie na leo amekupatia. Kuna siku moja mtu mmoja alienda kwa mchungaji. Akaenda kumwambia mchungaji, mimi naomba kwa kweli simuelewi Mungu kwa sababu naona kila ninachomuomba hanipatii na shindwa hata kuona sababu ya kuendelea kumwabudu. Akamwambia tatizo nini? Akasema kuna vitu vingi Mungu hajanipa. Nimemwomba kazi hajanipa. Nimejaribu kumwomba nipate mtaji wa biashara hajanipa. Nimeomba nipate shule ya kusoma kuendeleza kisomo changu hajanipa. Kwa hiyo naona mimi niko frustrated. Sioni kama na sababu ya kumshukuru Mungu kwa chochote kile. Mchungaji akamwambia mna shida. Akampa karatasi mbili. Akamwambia hii moja, naomba uandike kila kitu ambacho hauna kwenye maisha yako ambacho ungependa Mungu akupatie. Akaeleza pale, natamani kupata kazi nzuri. Natamani kupona ndugu yangu anayeumwa pengine apone. Akasema natamani watoto wangu waje kusoma kwenye vyuo vikuu vizuri hapa duniani. Akaandika mambo mengi ambayo alikuwa anayatamani ayapate. Alafu karatasi nyingine mchungaji akamwambia, naomba uandike vitu ambavyo Mungu amekupatia na unavyo na uhakika unavyo sasa hivi, ukianza na uhai wako. Akasema cha kwanza namshukuru Mungu mimi nina uhai. Pili namshukuru Mungu nina viungo vyote, sina chongo ya jicho, sio kiziwi, wala sijakosa kiungo chochote cha mwili wangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Namshukuru Mungu kwa ajili pia amenipa mke na amenipa watoto ambao wote wanaendelea vizuri. Akaelezea mambo. Mchungaji akamwambia, sasa cha kufanya, naomba unipe hizo karatasi mbili, alafu nitamwambia Mungu hivi, vile ulivyo navyo avichukue, akunyang'anye, alafu vile ulivyo vikosa ndo akupatie. Ile bwana akasema hapana. Sio hivyo. Hapana. Hivyo nilivyo navyo kwa kweli Mungu asichukue. Uhai wangu achukue. Viungo vyangu vichukue, watoto wangu na wachukue, hapana. Akaambia sasa hiki ndicho nataka kufundisha kwamba inawezekana kuna vitu unataka Mungu akufanyie, lakini wakati unatafuta vitu vipya vya Mungu kukufanyia, usidharau wala usisahau vile ambavyo tayari amekwisha kukufanyia. Na leo ningetamani badala ya kulaumu kwa kile ambacho hauna, badala ya kulalamika kwa kitu ambacho umekikosa, ningetamani sana utafute angalau hata kitu kimoja tu na umshukuru Mungu unapoanza siku yako. Na hiyo itakusaidia kutengeneza mtazamo ambao ni tofauti sana kuhusiana na kujiona kwamba umechelewa. Haujachelewa, bado muda unao, bado nafasi unayo. Na as long as Mungu bado anakupenda na amekupa uhai, inamaanisha anakuwazia mema ili aweze kukufanikisha zaidi. Na kesho kuna kitu cha muhimu sana nitakufundisha kuhusiana na fact about life. 7 fact about life ambazo unatakiwa uzijue pale unapojisikia kwamba umechelewa na nini ufanye. Kuna mambo kama matatu ambayo ukiweza kuyafanya unapopata hisia za kuchelewa, basi uwe na uhakika kabisa kwamba utatoka katika hiyo hali na utafanikiwa. Ndio lile andiko linatimia kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Jalishi umechelewa kwa kiwango gani, kuna vitu ukivijua na ukivifanya vinaweza kukusaidia kufanikiwa katika maisha yako. Na ndivyo vitu ambavyo tutajifunza kesho. Sawa, tuwe pamoja na endelea kualika wengine pia wajifunze, na unaweza ukashare hiki ulichojifunza leo kwa kumtumia mtu linki aweze kukusaidia, aweze kusikiliza pia, atakushukuru sana. See you at the top.